Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы үшін сотталған Құрманғазы Рахметов 25 жылдан кейін Жаңаөзен желтоқсан үшінде жазаланды. Қазақстандық адвокаттардың бір тобы қаржы полициясы біздің ісімізге заңсыз араласып отыр деп мәлімдеді сейсенбі күні Алматыдағы баспасөз мәслихатында. Жаңаөзен оқиғасына қатысты тергеуде жатқандарын жарылғасыновтың отбасы көмек қолдауға зәру. Түркменстан президенті болып қайта сайланған Бердімұхамедовпен бірге бақытты дәуірге аяқ басты деген мазмұндағы хабарлар мемлекеттік ақпарат құралдары таратып жатыр. Жақында ғана рақымшылыққа ілініп түрмеден босаған қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтис азаттыққа берген сұхбатында қазір Қазақстанда кең танымал болып кеткен қылмыстық кодекстегі әлеуметтік араздық бабына түсініктеме береді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды кеңінен тарқатып отырсақ. Жоғарыда айтқанымыздай, осы сейсенбі күні түстен кейін Алматының әкімшілік соты қарсылық күні митингісіне қатысып сөз сөйлеген 90-шы Құрманғазы Рахметовке 50 айлық есепті көрсеткіш, яғни шамамен 500 ақш доллары көлемінде айыппұл салған. Бұл 25-ші ақпан күнгі митингіден кейін жалғасып жатқан әкімшілік соттары. Бұған дейін де осы жиынға қатысып белсенді болған бірқатар азаматтарға осындай айыппұл салынған болатын. Ал митингі басталмай тұрып, оппозицияның екі белсендісі Әміржан Қосан пен Болат Әбіліп 15 тәулікке жабылған болатынды. Қазір микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Ақпанның 28 күні Алматының мамандандырылған әкімшілік сотында 90 қозғалысының белсендісі Құрманғазы Рахметовке қатысты сот өтіп, судья Нұржан Пакерденов оған 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу туралы шешім шығарды. Бұл турасында Азаттық радиосына Құрманғазы Рахметовтің өзі былай деп хабарлады.
Әкімшілік қылмыстық кодекстің 373-3 бөліміне сәйкес 50 айлық айыппұл салды маған. Бұл кешелі белгілері осы болып жатқан дайындалып қойған сценарийімен өтті. Прокурор жолдасы өзінікін айтып, өзінікін сұрады. Сот жолдасы, құрметті сот төрағасы соны берді.
Оның айтуынша кешігіп басталған сот отырысы аса ұзаққа бармаған. Сотқа қоғамдық белсенділер мен журналистер де қатысыпты. 90-шы Құрманғазы Рахметов ақпанның 25-ші күні Алматыда өткен қарсылық күні митингісіне қатысып, жиналғандар алдында сөз сөйлеген болатын. Бұған дейін дәл осы рұқсат етілмеген митингке қатысқан үшін Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы, азаматтық белсенділер Құралбек Ақназаров, Анар Абділдаева, Инга Иманбай, Сайлау Лепесов, Саламат Омаш, Гүлмира Турдиева сияқты қоғам белсенділері әкімшілік жазаға тартылып, түрлі көлемде айыппұл салынған болатын. Құрманғазы Рахметов бұл митингке қатысып, айыппұл алған жалғыз 90-шы. Азаттық радиосының тілшісі оның қоғамдық саяси өмірге араласуына шағын шолу жасап көрген болатын. 1986 жылы Алматыда қазақ жастары көтерілген кезде Қазақ ұлттық университетінің физика мамандығында оқып жүрген Құрманғазы Рахметов те сол жастардың наразылық шарасының ортасынан табылады. Көп кешікпей 90 ісі бойынша айыпталған Құрманғазы Рахметовке сот қатаң режимдегі колонияда 7 жыл жазасын өтеу туралы үкім шығарады. Көрген адамдардың айтуынша, сот 2 күнге созылған. Рахметовті жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырушы ретінде танып, 65-ші бап бойынша 7 жыл түрмеге кесіп жіберген. Оның ісіне қатысты сотта мемлекеттік айыптаушы ретінде қазіргі кезде оппозициялық саясаткер сол кездегі прокурор Жармахан Тұяқбай бекітіліп, Тұяқбай Рахметовті 11 жылға соттауды талап еткен. 1989 жылы бұл іс жабылып, Құрманғазы Рахметов ақталып шығады, ал Жармахан Тұяқбайға бас прокуратура сөгіс жариялайды. Құрманғазы Рахметовтің өзінің айтуынша, Жармахан Тұяқбай кейіннен өзінен кешірім сұраған. Дерек бойынша Құрманғазы Рахметов түрмеде 2 жыл 2 ай уақыт отырған. Ол 90 оқиғасы өткеннен кейін 3 жылдан соң бостандыққа шығады. Құрманғазы Рахметов өткен ғасырдың 90-шы жылдары елде 90 қоғамдық қозғалысының құрылуына мұрындық болады. 1994 жылдар мен 96 жылдар аралығында өзі де осы ұйымды басқарады. Өткен жылы болған кезектен тыс президенттік сайлауда Құрманғазы Рахметов президентке өзінің кандидатурасында ұсынған. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарымен әрі қарай жалғастыратын болсақ, қымбатты ағайын, істі болғанмен зәбір жапа шеккендерді қорғайтын адвокаттардың өзін қорғау қажет болып отыр. Сейсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген Алматы қалалық адвокаттар алқасының мүшелері осындай мәлімдеме жасады. Олар өздерінің қаржы полициясынан қысым көріп отырғандығын мәлімдеді. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Жоғарғы сот қылмыстық істер коллегиясының төрағасы қызметін атқарған заңгер Өтеген Ықсанов өз тәжірибесінде заңдық кеңес беру кеңсесін тінту деген мәселемен кездеспегенін айтты.
Мұнда еш уақытта да болған жоқ. Бүкіл Совет үкіметі бойынша айтайын, онда мына адвокаттар кеңсесін арттырып тінту жүргізді деген. Соның ішінде прокурордың санкциясы өмірімде бірінші кездесуден оқыды. Еш уақытта да ондай болған жоқ. Бандиттер істеген.
Алматы қаласы адвокаттар алқасы өкілдерінің айтуынша ақпанның 24 күні қаржы полициясының қызметкерлері қаладағы нөмірі 12-ші заңдық кеңес беру кеңсесіне заңсыз тінту жүргізген.
Бұл өмірде болмаған бір оқиға. Бұрында мысалы адвокаттарды тексеру, не болмаса олардың қолдарында құжаттарын алу, немесе олар телефон арқылы сөйлеген сөздерін тыңдау дейтін негіз болмайтын нәрсе. Сосын енді бұл экстренный жағдай деп айтады. Мынау қылмыстық кодекстің 232-ші статьясының 3-ші бабында өте өрескел бір жағдай болғанда ғана болмаса ешқандай обыск жасауға тінту дейтін ол болмайтын нәрсе. Дейтұрғанмен біздің осы Алмалы ауданындағы 12-ші заң консультациясына келіп, тергеушілер үлкен бір тінту жасап, жұмыскерлердің бізді адвокаттарды шығармай, үйге сондай бір жағдайларға ұшырадық.
Дейді Алматы қаласы адвокаттар алқасының төрағасы Кенжеғали Карчигенов. Ол мұндай заңсыздықтарды қазіргі құқық қорғау органдарындағы кадрлар білімінің азайғанымен байланыстырды. Тінту болған кеңсенің меңгерушісі Людмила Колыванова қаржы полициясының тергеушісі Мұрат Ишинкулов жасаған әрекеттер туралы баяндады.
3 стола были взломаны.
Адвокаттардың үш үстелін бұзды. Тергеуші ол жердегі әрбір құжатты алып қарастырды. Тінту барысында олар іздегендерін таппады. Оны біз алдын ала айтқан едік. Бүгінгі күні еліміздің кез келген азаматының құқығы шектеулі. Өкінішке орай біз бұған қарсы бір нәрсе істеп, жүйені жеңіп шыға алмаймыз.
Мы не можем перебороть эту систему.
Дейді Людмила Колыванова. Адвокаттар тергеушінің бір іс бойынша құжаттарды сұрап келгенін айтты. Алайда қандай іс екенін жариялаудан бас тартты. Тек бұл атышулы қылмыстық іс деп тергеу жүріп жатқан кезде іс туралы хабарлауға құқықтары жоқ екендерін айтты. Адвокатура өкілдері қаржы полициясы заңсыз тінту арқылы адвокаттық қызметтің құпиялығын бұзды және азаматтардың адвокаттарға сенім білдіруіне нұқсан келтірді дейді. Олар бұл жерде қаржы полициясы адвокаттық қызметке қатысты Қазақстан заңдары мен халықаралық заңдарды өрескел бұзып отырғанын алға тартты. Өтеген Ықсанов мұндай жағдай туралы хат жазу керек дейді.
Президенттің атына бас прокурордың атына жазу керек, мен анда жүгін сікті. Президенттің жазу себе бұл конституция гаранты, ал дейді бас прокурордың ол мұнағы ең жоғарғы бақылау қадағалау органының бас қылмысқа тарту бөлімінен. Қызмет бабын асыра пайдалану дейтін болады.
Адвокаттар тінту кезіндегі өрескел заң бұзушылықтар туралы бас және Алматы қалалық прокуратураға арыз түсірген екен, алайда осы уақытқа дейін еш жауап келмеген. Заңгер Гүлнар Байғазина заңға қарсы әрекеттердің көбейгенін байқапты.
Біз мұны азаматтық құқықтың тапталуы деп қарастырамыз. Егер адвокат қорғаушылық қызметін еркін іске асыра алмаса, әділеттілік туралы мәселені қалай көтереміз? Менің бір байқағаным, іс туралы көпшілік неғұрлым көбірек хабардар болған болса, соншалықты оның барысында заң бұзушылықтар да көбірек болады.
Тем больше вот этих самых нарушений.
Дейді Гүлнар Байғазина. Людмила Колыванова соңғы уақытта адамдардың құқықтары сақталмай отыр деп санайды.
Мы сталкиваемся в последнее время с тем,
адвокаттардың ісі барлық жерде тыңдалып жатыр. Тіпті тергеу изоляторында да осындай мәселеге кезігеміз. Онда адвокат пен қорғалушының арасында жеке әңгіме болуы керек. Алайда сондай кездесулерге арналған әрбір бөлме тыңдалады. Бұл адвокаттардың өздері және сол тергеу изоляторында отырған адамдардың туған-туыстары анықтаған факты. Біз осыны айтып талай мәрте шағымданған болатынбыз, бірақ ешкім жауап берген жоқ.
Но ответы нам не даются.
Дейді Людмила Колыванова. Өтеген Ықсанов телефон әңгімелерін тыңдау әрекеттері бұрында болғанын сөз етті.
Ондай тыңдау дейтінді естідік. Қорғаушылық тәжірибемде ол соттың телефонда тыңдаған, онда да санкция болмаған. Бұл мына органдардың өздері шектен шығып кететіні бар.
Адвокаттар тиісті мемлекеттік органдардан адамның өзін өзі қорғау құқын құрметтеуді және адвокаттардың кәсіби қызметіне араласпауды талап етті. Азаттық радиосының тілшісі қорғаушылардың кеңсесін заңсыз тінту мәселесі бойынша қаржы полициясына және бас прокуратураға хабарласқанмен еш жауап ала алмады. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер, Азаттық радиосынан күн сайын айтып та келе жатырмыз. Маңғыстаудағы жаңаөзен оқиғасынан кейін Қазақстанның қылмыстық кодексіндегі 164-ші бап кең танымал бола бастады. Оның себебі осы мұнайшылардың ереуілі кезінде алдымен заңгер Наталья Соколова, одан кейін жаңаөзен оқиғасынан кейін бірқатар азаматтық және оппозиция белсенділері әлеуметтік араздық туғызды деген айыппен осы 164-ші бап бойынша ұсталып 2 айға қамалып жатыр. Осы Азаттық радиосы 164-ші баптың жалпы қылмыстық кодекстегі негізгі мазмұны неде, негізгі мағынасы неде? Бұл 164-ші бап бұрын қолданылған беді. Сол тұрғыда бірқатар заңгерлерді әңгімеге тартпақ болған еді, бірақ олардың ішінде тек қана жақындаған рақымшылыққа ілініп бостандыққа шыққан белгілі қазақстандық қорғаушы Евгений Жовчис қана азаттыққа жауап беруге осы сұраққа келіскен екен. Сол сұхбат алған әріптесім Амангелді Сұлтанхан, кешіріңіздер Сұлтанхан, ақылы қазір қасымда тұр. Сұлтеке, Евгений Жовчис сіздің сұрақтарыңызға қалай жауап берді? Жалпы осы 164-ші баптың мән-мағынасын қалай түсіндірді?
Рахмет, Сағат. Оның айтуынша, әлеуметтік араздық деген сөз халықаралық құқық пен халықаралық тәжірибеде жиі қолданылады. Бұл сөз еркіндігін асыра сілтеудің бір түріне жататын көрінеді. Яғни, hate speech немесе жек көру сөзі деп аталады. Бірақ мұның өзі, яғни әлеуметтік араздықты тұтату белгілі бір адамды нақты айыптаған жағдайда ғана ескерілетін екен. Әрі мұндай кезде әлеуметтік араздықты тудырды деп табу үшін сол сөздің ең кемінде 3 түрлі салдары болуы керек екен.
Ну, вы знаете, вообще понятие разжигания социальной розни достаточно известно в международном праве и международной практике.
Оның үш салдары дейтін себебі, біріншіден, сол әлеуметтік топ немесе сол топқа қатысы бар адам жәбірленген болуы тиіс. Екіншіден, сөз қандай түрде болса, мейлі баспасөзде жарияланысын, үнпарақпен таратылсын, осы адамға немесе әлеуметтік топқа деген жек көрушілердің қозуына себепкер болуы керек екен. Ал үшіншіден, қандай формада айтылмасын, ол сөз зорлық-зомбылық жасауға итермелеу немесе сондай іс-әрекетке үндеген болуы керек. Міне, осы кезде бұл әрекет қылмыстық іс саналып, жазалануға лайық болады екен. Ал жеке адамның немесе белгілі бір әлеуметтік немесе этникалық топтың құқын қорғау Жовчистің пікірінше әлеуметтік наразылық қоздыру болып табылмайды. Егер Наталья Соколова мен өзге де адамдарға қатысты жағдайды сараптасақ, дейді Евгений Жовчис, бұл адамдар ереушілерге қолдау көрсету үшін өз пікірін білдіріп, оған баға берген кісілер. Мұны әлеуметтік наразылық туындатты десе, мәселен, кәсіпкерлерге қарсы шыққандығы деуге болады. Мұндай көзқарас Евгений Жовчистің пікірінше кәсіподақ атаулының бәрі әлеуметтік наразылықты қоздырушы болып табылады. Себебі кез келген жағдайда кәсіподақ тек жұмысшылардың ғана мүддесін қорғайды да, ешқашан жұмыс берушіні қорғамайды. Кез келген топ немесе адам біреудің, мысалы айталық қазақ тілінің ашылық этникалық топтың немесе ашылық сексуалдық қауымның әйелдер мен балалардың құқығын қорғайтын болса, онда өзгелер мүддесіне де кері әсер етеді. Мұндай қақтығыстар демократиялық қоғамда өзара пікірлесу арқылы келісім келу немесе өзге де демократиялық әдістермен ғана шешіледі екен.
Сұлтеке, енді құқық қорғаушы Евгений Жовчистің түсіндіруінше, айтуынша, қазіргі Қазақстан жағдайында осы 164-ші баптың кең қолданыла бастауы бір соған көзқарас қандай екен?
Евгений Жовчис Қазақстанның қылмыстық кодексінде мұндай баптың болуы өте орынды деп санайды. Мұндай бап дүниежүзінің көп деген елінде бар. Олар жаңа біз айтқандай жеккөршілікпен күресуге арналған көрінеді. Бұл жерде сөз қандай принциппен айтылды? Этникалық па, жоқ әлде әлеуметтік пе, болмаса гендерлік пе, ол маңызды емес, дейді Евгений Жовчис.
Значит, о нахождении в уголовном праве этой статьи, я смотрю, нормально, она существует в законодательстве, как я уже говорил, в большинстве стран мира, и она является способом борьбы.
Евгений Жовчистің айтуынша, осы бапты іс жүзінде қалай қолдану керек деген сұрақ бұл басқа мәселе. Өз пікірінді білдіру, өз сөз еркіндігімен белгі бір топтың әлеуметтік немесе этникалық мүддесін қорғау үшін айтылатын сөздің арасындағы болар болмас шегара қай кезде бұзылады. Жек көрушілікті итермелеу немесе зорлық-зомбылыққа шақыру қорлау болған жағдайда бұзылады. Сол кезде ол қылмыстық іс болып шыға келеді. Бірақ мұның да ара жігін ажыратып алу өте маңызды, дейді Евгений Жовчис. мындай бунуң арасында шекара бар. Ол өте нәзік, өте жиңішке сызық дейді. Бірақ соның сөзін өзін дәл белгілеуіміз керек. Ол үшін халықаралық құқық пен халықаралық тәжірибені жақсы білу керек екен. Мұнымен қоса Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комитетінің адам құқығы және нәсілдік кемсітуге жол бермеу туралы шешімдерін жақсы білуге тиіс. Әлеуметтік араздықты қоздыру деген айыпталған театр режиссері мысалы Болат Атабаевқа оның әлеуметтік араздық туғызды ма, оны мысалы Қазақстан құқық қорғау органдары, құқық сақшылары дәл ашып әлі көрсеткен жоқ. Міне осы шешімдерге келе отыра Евгений Журавтес бұл баптың қалай қолданылатынын анық көрсетуге тиіс Қазақстанның ресми билік органдары. Сондықтан Қазақстанның заңында мұндай баптың болғаны артық емес, ал бірақ оның қолданылуы халықаралық тәжірибе үлгісінде өрбуі керек деп санайды. Сағат бұл жерде бір айта кететін мәселе, жаңа өзің жоғарыда атап өткендей, осы тақырып бойынша 164-ші бап бойынша біз Қазақстанның белгілі деген көптеген заңгерін сөзге тартып көрдік, бірақ олардың көпшілігі түрлі сылтаумен қашқақтап жауап беруден жалпы түсініктемен беруден қашты. Ал Евгений Журавтеске осы мәселені қойғанда ол кісі оның себебін Қазақстандағы бұл баптың тым саясиланып кетуімен түсіндірді. Әңгіме тек қана әлеуметтік наразылық тудыру туралы ғана емес, елдегі саяси үрдіс және оппозицияның саяси іс-әрекеті туралы болатынын кез келген адам біледі. Сондықтан ешкім бұл тақырыпты ашып айтқысы келмейді, дейді Евгений Журавтес.
Рахмет сіздерге әңгімеңізге, қымбаттаған Евгений Журавтестің осы Қазақстанның қылмыстық кодексіндегі 164-ші бап турасындағы сұхбатын толық мазмұнда сіздер біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан оқуларыңызға болады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Әуе толқынында азаттық радиосы ардақтаған енді бір сәт хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай бұрып көрсек, Түркменстанның мемлекеттік ақпарат құралдары басымдықпен жеңіске жетіп президент болып қайта сайланған Гурбанғұлы Бердімұхамедов пен өркендеген елдің бақытты дәуірі басталды деп жариялап жатыр. Азаттық радиосының түркмен қызметінің хабарлауынша бұл туралы Ашхабадтағы ақпанның 25-сінде өткен ресми жиында осындай ұсыныс айтылған екен. Міне енді осы тақырыпты сізбен бізге Күлей Бестаян біліп берсе. Күлей, түркмен президенті Бердімұхамедов жақында ғана қайтадан президент болып сайланып еді ғой. Үкіметте саясатында сонда бір өзгерістер болып жатыр ма?
Рахмет, Сағат. 97% дауыс жинап, екінші мерзімге президент болып сайланған осы Түркменстанның қазіргі жаңа президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедовтың ұлықтау рәсімі ақпанның 17-сінде өткен болатын. Содан бері 29 министрден жасақталған жаңа кабинеттің мүшелері бекітілсе, ол министрлердің 22-сі осы президент Гурбанғұлы Бердімұхамедовтың туған аймағы Ахал облысынан шыққан жерлестер болып отыр. Ал елдің негізгі қорғаныс, ішкі істер және ақпараттық барлау министрлері тағайындалған әзірге хабарланбады. Ал ақпанның 26-сында Түркменстанның ресми өкілдері, жалпы зиялы қауымы бәрі қосылып өткізген жиынға президент Бердімұхамедовтың өзі қатысып, елдің дамуының алдағы бағыт-бағдарын белгілеп шыққан. Осы жерде президент Бердімұхамедов Түркменстан мәдениет саласындағы қайраткерлер мен жазушыларды елдің бақытты кезеңге аяқ басқанын кеңінен насихаттауға шақырып, осы жөнінде тапсырма берген. Бердімұхамедовтың президенттің алғашқы кезеңі қайта жаңғыру дәуірі деп аталған болатын. Осыған дейінгі алғашқы бірінші президенттік мерзімінде ол 2006 жылы бұрынғы президент Сапар Мұрат Ниязов өмірден өткеннен кейін билікке келген Бердімұхамедов осы Түркменстанда біраз жағдайды өзгертуге тырысты. Басында ол ауылдық жерлерде ауруханаларды қайта ашып, бірқатар шектеулер болса да әйтеуір интернет кеңістік аясын кеңейтуге тырысты. Атап өтерлігі, ол алдыңғы президент Сапар Мұрат Ниязовтың жеке басына табынуды тоқтатып, оның бірнеше монументін қала орталықтарынан алдыртып тастаған болатын. Ниязовтың өз аты мен анасының есімін енгізу арқылы күнтізбедегі аяттарында өзгертуінен бас тартып, аяттарын жаңағы күнтізбедегі бұрынғы қалпына келтірген болатын. Енді ақпанның 12-сінде өткен президент сайлауында осы 7 бәсекелесін басымдықпен жеңген Бердімұхамедов президенттік екінші мерзімінде Ниязовтың жолын қайта жаңғыртып, жеке басқа табынуды жандандыра бастаған сияқты.
Үкілей, түркмен баш атанған Сапар Мұрат Ниязовтың суреттерін, ескерткіштерін Ашхабадтың орталығынан алдырған Бердімұхамедовтың өзі де кітап жаза бастаған сияқты еді ғой.
Я қазіргі таңда үлкен билбордтарда Бердімұхамедовтың суреттері орын алған, тіс дәрігері және денсаулық сақтау министрі болған оның қазір кітап жазу қабілеті де ашылған. Биліктегі 5 жылында оның есімі Ақалтеке жылқысын қалай баптап өсіру қажеттігі туралы жазылған кітаптардан да көрінді. Сонымен бірге Бердімұхамедов түркмен ұлтының рухани жол бастаушысы ретінде Түркмен нама немесе Адам нама деген жаңа кітап шығарған. Оның алдындағы президент Сапармұрат Ниязов та дәл осындай мазмұндағы кітапты шығарып, бүткіл мектеп бағдарламасына оны енгізген болатын. Ашхабатта сондай-ақ рухнама кітабына да ескерткіш қойылған еді. Сапармұрат Ниязов салып кеткен жолды өзгерте бастаған Бердімұхамедов өзі де Ниязов сияқты енді мектеп көше аттарына өз жақындарының аттарын бере бастады. Мысалы, Бердімұхамедовтың туып өскен ауылындағы мектепке атасы Бердімұхамед Анаевтың есімін берді, ал кезінде әкесі қызмет еткен полиция кешенін әкесінің атымен атап, оның кеңсесі мұражайға айналды. Бердімұхамедовтың жеке таңдауы да ұлттық деңгейге көтеріліп, бұл күндері түркмендер ұлттың мақтанышы болған Ақалтеке жылқысына арналған күнді де атап өтетін болды. Түркмен президентінің басқа да қырлары ашылып, ол сахнада ән айтатын болды. Ол гитарамен "Менің ақ гүлдерім сен үшін" деген өлеңін айтқанда залда отырған көрермендер тұрып тыңдап, президенттің талантына тәнті болғаннан көздеріне жас алған. Ал Түркменстанда өзгермей Нияз заманынан қалған дәстүрлер бұл елде әлі оқшауланып отыр. Сайлауларына шетелдік бақылаушылар шақырылмайды. Бір партиялық жүйемен басқаша ойлайтындарды, яғни биліктің оппоненттеріне қарсы күрес әлде жалғасып келеді.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Қымбаттаған хабарларымыз шағын құлақтандырудан кейін қайта жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызда жаңа өзен тақырыбына қайта ойыстыратын болсақ, жаңа өзендегі 16 желтоқсандағы жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды деген айыппен қазір тергеуде жатқан Нарын Жарылғасовтың отбасы қазіргі күнде көмек қолдауға зәру, дейді тілшілеріміз. Микрофон алдында Мақпал Мұханқызы.
Дерек бойынша 2011 жылғы жаңа өзен оқиғасы бойынша 29 азамат қамауға алынған. Солардың бірі өзен мұнайгаз компаниясының бұрынғы жүргізушісі, өткен жылы жаңа өзенде болған мұнайшылар ереуіліне қатысқан 32 жастағы Нарын Жарылғасынов. Жақындарының айтуынша, оған жаңа өзенде тәртіпсіздікті ұйымдастырған деген айып тағылып, өткен жылдың 90 айының 19-нан бері қаладағы уақытша қамау изоляторында отыр екен. Жақындары Нарынның жазықтан жазықсыз айыпталып отырғанын айтады.
Мына бүткіл өзенде 16-сы болды ғой, соның бәрін мойындарып салып отыр, сен ұйымдастырғансың деп. Ол мүмкін емес зат. Ол жеті айдан бері тек тұрды ғой ереуілде. Ешкімге ештеңе деген жоқ, жеті айдан бері тек тұрды. Бір күнде ол ұйымдастырып тек тасталқан шығара алмайды. Ол қаяқтың ұйымдастырушы ол бола алмайды. Ал оның мойнына ұйымдастырушы деген айып тағылып отыр.
Дейді айыпталушының әйелі Дәмелхан Жарылғасынова. Қазақстан билігі жаңа өзенге қатысты істердің жария тергеліп, соттың да ашық болатынын мәлімдегенімен, Нарын Жарылғасыновтың әйелі Дәмелхан мен анасы Сандор Ақтаева қылмыстық істің қалай жүріп жатқанын білмейді екен. Оның адвокаты Марат Қозыбағаров та ештеңе айта алмайтынын айтты. Ақпанның 27-сі күні күйеуін көре алған Дәмелхан Жарылғасынова сөз арасында жолдасының өтінішінде былайша жеткізе кетті.
Былай жағдай жақсы, бірақ олар да жала жабылып жатыр дейді. Сол бізге ешқандай көмек келіп жатқан жоқ, комиссия жоқ. Біреу келсе дейді де, тергеуге араласса дейді.
Ереуілдің 8 ай бойы Жарылғасыновтар отбасы өздерінің жалғыз көлігін сатып және туыстарының көмегіне сүйеніп күн көрген еді. Алайда қазір жағдай мұнан да күрделенген. Нарынның үш баласы бар. Ең үлкені Досанның жасы 13-те болса, ең кішісі Данияр 5-те. Жалғыз отбасын асыраушысы қамауға алынғаннан бері Нарынның анасы Сандор Ақтаева алатын 25 мыңдық зейнетақы бұл отбасына келетін жалғыз кіріс көзіне айналған. Ал мойынға ілінген қарыз бастан асады, дейді отбасы мүшелері.
Сол бір енем зейнетақысы 25 мың. 36 мың кредит төлеймін айына. 15 мыңдай тағы квартплатам бар. Балдардың тамағы бар, киімі бар.
Деп шағымданады Нарын Жарылғасыновтың әйелі Дәмелхан. Ал Нарынның анасы Сандор Ақтаева жақында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа бағыттаған бейне арнауында отбасының қиын жағдайын айтып, былайша көмек сұрайды.
Мен 70-ден асқанда жаңылмараның артында қалып, мен әбден қайғырып қамығып отырмын. Құрметті елбасымызға бізді ескеріп айтып кетіп едің ғой, өзің мұнайшылардың жазығы жоқ, мұнайшылардың ешқандай күнәсі жоқ деп ол айтқан сөздерің орындалып жатқан жоқ, қамап тастап отыр балдарды. Сол қамап жатқан балдарды шығаруыңды өтінеміз қарағым. Сосын мына үйіндегі балдар мектепке бара алмай отыр, аяқтары жалаңаяқ, көмек беруіңді сұраймын балдарға. Балдар енді ассалаңасын, тоғыз айдың жүзі болды. Көрауызына келгенде мына жаңғыз баланың артында қалмайын. Тілегім болса, аналық тілегім болса, орындаңдар.
Жарылғасыновтар отбасының жағдайына байланысты ақпанның 28 күні Жаңаөзен қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне хабарласқанымызда бөлім бастығы Жібек Ақмырзағызы ең әуелі бұл отбасының табысы туралы анықтамаға жеттігін айтты.
Біз оның тек қана доходына байланысты төлейміз барлық затты. Үйге кіретін доходты санаймыз табыс көзін. Ауызша айтқан маған керек емес, мынаның әйелі бізге хабарласу керек, егер действительно жетпейтін болса. Қалғанын мен сізге айта алмаймын.
Қай бөлімге хабарласу керек нақты?
Бұрса бізге хабарлассын, қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне.
Ал Жаңа Өзен қалалық білім беру басқармасының бастығы Жаңабай Үсенбайұлы болса, сейсенбі күні Азаттық тілшісіне былай деді.
Бұл мүмкін емес, ол деген қалай ол балдардың киімін сіз қарап деген. Мен оны анықтаймын, ол деген ол себебі ұстамақпен бізді қамтуға түсіп балдардың киім жағынан болса, жалпы жаңағы атлет алуға көмектесеміз. Ол үйінің жағдайы мен үлкеннің кісілермен шаруам жоқ. Мен балдар деген жаңағыдай айтып отырсыз, сіз мен қазір мұнда директор маған қалай бермейді, ол біздерде айналып күнде байнап сосымыз қолдарындай кісімен,
деді Жаңабай Үсенбайұлы. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын бір естеріңізге салып өтейін. Митингіге қатысқан желтоқсаншыға $500 айыппұл салынды. БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязов Францияға кетіп қалған болуы мүмкін. ArcelorMittal компаниясы жұмысшыларының жалақысын 30%-ға көбейте алмайтындығын мәлімдеп отыр. Ардақты ағайын, біздің бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталды. Қазір сіздердің назарларыңызға Азаттық радиосынан айтыс ұсынылатын болады. Айтысты тамашалаңыздар.